ir tā, tāda sajūta, ka tā trasa ir tāda, tāda, nu kā lai saku, varbūt vieglāk izbraucam, bet nu, kā jau paši redzējāt, tad sportistiem tomēr neiet tik viegli vai ne, bet visu nedēļu runāju tieši pa man personīgi, biju uzķēris sajūtas, braucienis un, un maz, var teikt, kļūdījos tādām redzamām kļūdām, bet vairāk tā kā pie niansēm nācās strādāt un, un tāpat es galam vēl pilnīgi nav, nav viss tā, skaidrs ir viss, bet vienīgais atliek izpildes, tas veikt visu to trasēm. Rītdien noslēdzošā diena sanasība un rītdien viss būs skaidrs.